zvýším svou důstojnost sáčkem. To jsou rychlé změny, co? Najednou je člověk úplně nový. Si vezme nové oblečení. Saul byl doběla rozlobený mladý muž. Velmi inteligentní, bystrý, pečlivý, horlivý. Roky studoval u nejslavnějších učenců ve svém oboru. Byl jednou z takových těch raketově stoupajících hvězd judaismu. Všechny své vrstevníky nechal daleko za sebou. Hlásil se k proudu těch nejzbožnějších, nejpřísnějších a zároveň nejvíc prosociálních, nejvíc praktických židů, takzvaných farizeů. Krásný pojem. Nejlepší nálepka, kterou člověk může být, jsem farizej. Byl na to patřičně hrdý. Nebyla to žádná náboženská smetánka, která srostla s římským systémem. Žádní liberálové, žádní tlustí kněží, kteří stloustli z kompromisu. Ne, farizej, ten z lidu, ten s lidmi, ten pro lidi, ten, co to myslí se zbožností doopravdy. Dokonce, oproti některým jiným farizejům, nebyl pokrytcem, protože co si usmyslel, to dodržel. Pevná vůle, nervy ze železa, svatý, dokonalý, zbožný, doběla rozhněvaný mladý muž. To byl Pavel. Co ho tak rozpálilo, co ho tak naštvalo? Byla to jedna věc, co mu moc nedávala v poslední době spát. Nutila ho chodit po místnosti v noci a kout plány. Co se totiž stalo? Před pár měsíci zabil jednoho z dalších falešných mesiášů, kteří blbli hlavy lidem, aby z nich vytáhli asi peníze a moc, co jiného. Problém byl v tom, že většinou stačilo zabít hlavního vůdce a s mrtvým mesiášem se celé hnutí do roka rozpadlo. Jenže tady to bylo jiné. Vůdci se podařilo nějakým způsobem vybudovat tak pevnou a tak houževnatou skupinu následovníků, že ani smrt je nějak nerozhodila. Nějak to zaonačili, Saul vůbec netuší jak, ale všichni si prostě teďka myslí, že ten mesiáš byl vzkříšen. Nechutné, ale vlivné. To tady ještě nebylo novinka, na novinky lidi letěj. Takže nemluvěj o ničem jiném. Celý Jeruzalém, celý Izrael, už jich jsou tisíce. Rozlézají se po chrámu, schází se po domech divným obřadům. Saulovi kolegové nečinně sedí, případně tak jako zdvíhají prstík, ale v podstatě si vůbec neví rady. To nejodvážnější, co udělali, že zkusili zabít jednoho, obzvlášť drzého, myslím, že se jmenoval Štěpán, a stejně to nepomohlo. Usekli hlavu jednomu a sedm dalších jich narostlo, jako z mytologie. Saul se na to nemohl dívat. Tak si řekl, po dobrém to nepůjde. Vezme si vojenskou jednotku, podobně mladých, podobně odhodlaných mužů, nechá si náboženskými vůdci podepsat souhlas s tím, že bude moci zatýkat následovníky té nové cesty. A tak začal. Zatýkal v Jeruzalémě. Když někoho zatkl, tak ho nechal veřejně bičovat. Na bohoslužbě, v synagoze. Okolo čtení Tóry se bičovali lidé, jako odstrašující příklad heretiku. A když někdo umřel, tak to vlastně ani nevadilo, možná dobře. Ani tomu nestačilo. Jeruzalém byl málo. Tak chtěl rozšířit svůj bojuk do dalších velkých měst. Nabízel se Damašek. Saul má jeden jediný životní cíl. Zničit církev. A udělá pro to úplně všechno. To byl úvod do příběhu. A zatím ho necháme na cestě a za chvíli se k němu vrátíme. Co se vám vybaví, když se řekne ten pojem svobodní od minulosti nebo svoboda od minulosti? Kdy člověk zatouží po této svobodě? Myslím, že to jsou momenty, kdy cítíme se naší vlastní minulostí nějak znesvobození, že? Spoutání, ovládání. A to může vypadat různě. Někdo mi kdysi ublížil, ať už to bylo včera nebo před 50 lety, někdo mi ublížil a já si to stále nesu, jako hořkost v srdci. Vytahuju to na povrch. Neodpuštění je nesvoboda od minulosti. A nebo já sám jsem něco provedl a mám teď výčitky svědomí. Tedy nepřijetí odpuštění je nesvoboda od minulosti. Možná to bylo ještě jinak, možná jsem žil nemoudře, nezdravě, hříšně. A teď to moje tělo odskákalo nemocí. Možná mám na sobě na těle jizvy, které bych neměl, když bych žil moudřejc. Ale minulost má své fyzické důsledky. Nebo mám dluhy a musím je splácet. Minulost má ekonomické důsledky. Možná mám pošpiněnou pověst. Lidé se na mě dívají skrz prsty, jenom slyší moje jméno. Moje jméno nese moji minulost v myslích druhých lidí. Možná mám tetování, jehož význam už dávno neplatí. Teď si říkám, proč já jsem si tam tetoval tu Marušku na to zápěstí, když jako to s Maruškou trvalo týden. Možná skončil nějaký vztah a s dotyčným už nechci mít nic společného. Nechci, aby se mi vybavoval v mysli, abych na něho myslel, když jsem s někým novým. Možná jsem se naučil doma řešit konflikty podle toho, jak je řešili rodiče. A teď mi to nejde se to přeučit. Tak mimochodem, to je to hlavní, co děti učíte, jo? Jak řešit konflikty. Svým příkladem. To je to hlavní, co vy učíte. Nejpřirozeněji se to naučí. Takže po čem tedy konkrétně toužíme, když řekneme a když si představíme, že toužíme být svobodní od minulosti? Myslím si, že většinou máme představu jakési tlusté čáry, jakéhosi dna, od kterého se odrazím. Jako tlusté čáry, kde zapomenu. Odděluje přítomnost od minulosti. Což se projeví tak, že mě minulost se mi nebude připomínat ve snech, nebude mě dohánět, nebude vystrkovat růžky v myšlenkách, ve vzpomínkách, v pochybnostech. A potom lidé touží. Zažil jsem jich mnoho a jsem taky takový. Když poslouchám lidi, jak vypráví své životní příběhy, tak slýchávám dvě takové různé šablony příběhů, podle kterých svou minulost vypráví. Minulost, od které by si přáli být svobodní. Vyjádřil jsem to, dneska budeme psát. Jo? Budeme dneska psát životní příběh, proto tady je klávesnice. Tak první typ lidí jsou lidé, kteří velmi často používají CTRL-C, CTRL-V. Tento moment vzdávám hold pánu, který umřel minulý týden, který tyto zkratky vymyslel. Jsou to lidé, pro které je minulost stále živá. Jakoby při psaní svého životního příběhu mají v paměti počítače, v tom CTRL-C, stále jednu jedinou třeba větu, kterou si připomínají. Táta mi kdysi řekl, nikdy z tebe nic nebude. CTRL-C. A teďka kopíruji CTRL-V dneska, CTRL-V zítra, CTRL-V pozítří. V tomto žiju, v této minulosti. Minulost stále živá. Lidé, kteří jsou stále nešťastní, přehrávají si situace v hlavě, trápí se, připomínají si to, co bylo, v hořkosti a ve výčitkách svědomí, nejsou svobodní, protože pořád dělají CTRL-C, CTRL-V ve svém životním příběhu. A často hledají nějakou úlevu a ptají se, jak můžu být svobodný od minulosti. Druhý typ lidí jsou lidé, kteří dělají tlustou čáru, používají backspace. Mažu, držím, všechno se to vymaže. Ha, tak, a jenom znova, čistý štít. Přestěhuju se do nového města, vymažu, čistý štít a jdem od začátku. Zase. Je zatím touha, úplně stejná touha, vymazat minulost. Těmto lidem to jaksi v něčem jde lépe. Daří se jim celé části, celé kapitoly svého života vymazat. Nemyslet na ně, nepřipomínat si je. nejlépe tak, že se s tím člověkem nebudu stýkat, tyhle ty knihy už nebudu číst, tam to nebudu, takže si udělám jasné hranice ve vnějším světě, aby se mi to náhodou nepřipomínalo. Problém těchto lidí bývá v tom, že si to vymažou tu stránku a začnou psát znova. Ve 3/4 stránky zjistějí, že to je furt ten stejný příběh. Že píšou ten stejný příběh. Že ten chlap, kterýho jsem teďka potkala, je v podstatě úplně stejný jako ten, od kterého jsem utekla. Stejný příběh. Jak je to možný? Proč dělám stále stejné chyby do kolečka? Zkusil jsem to s touto církví. Bylo to super, super, psal jsem. Ne, tak vymažu a zkusím s jinou církví. A zase, úplně stejně blbá církev. Hrozně. A jak se říká, dějiny, které jsme zapomněli, jsme odsouzeni opakovat. Dějiny, které jsme zapomněli, jsme odsouzeni opakovat. A tak ten první člověk je nesvobodný od minulosti a uvědomuje si to a žije v tom pořád. Ten druhý taky není svobodný od minulosti. Akorát si myslí, že je. A proto ji opakuje. A tak otázka, jestli existuje ještě nějaká další cesta. Jak můžu být svobodný od minulosti, jak nám o tom vypráví v Bible. A vybral jsem příběh o člověku, asi jste ho poznali z toho mého úvodního vyprávění, který prošel naprosto radikální změnou v životě. Odmítl svou minulost a totálně přenastavil svůj život. To postavou je apoštol Pavel, původním jménem Saul. A vyprávil jsem vám o jeho životě, který vedl, než nastala ta radikální změna. Teď si o té změně přečteme. A zároveň to, co je na něm zajímavé, je, že on tuto změnu neustále reflektuje. Neustále se ve svých textech, které píše, protože napsal velkou část Nového zákona, tak se neustále vrací k tomuto momentu. Ten moment jeho konverze, jeho obrácení, je nejčastěji zmiňovaný příběh v Novém zákoně. 3x v knize skutků je ten příběh převyprávěný. A v mnoha dalších dopisech Pavel ten příběh se k němu znova odkazuje, znova ho vypráví. A tak pojďme se inspirovat člověkem, který měl neskutečně děsivou minulost, velký zvrat. A co potom s tím dělal? Jak psal svůj životní příběh? Pojďme se to přečíst. Bude to delší text, tak jsem poprosil tady profi čtenáře. Poprosím vypravěče. Jo, to jsem já, takže poprosím sám sebe. Potom poprosím Jiřinku, pána Ježíše, Laďu Saula a Ananiáše Luboše. Můžete si tak stoupnout k těm mikrofonům a číst tak jako zvučně na hlas. Budeme číst Skutky 9. kapitolu od 1. do 30. verše. A potom ještě několikrát necháme Saula, respektive Pavla, promlouvat z textu, kdy vzpomíná na tuto událost, kterou skutky zaznamenávají. Ale vypravěč vás tím provede. Tak poslouchejte příběh. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrušky proti pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat příznivce té cesty, jak muže, tak ženy, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe, padl na zem a uslyšel hlas.
Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?
Kdo jsi, pane?
Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Staň a jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat.
Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu. Slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po 3 dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil.
Ananiáši.
Zde jsem.
Staň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula Starzu. Hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl.
Pane, slyšel jsem od mnoho lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě. A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno.
Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba. Bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno.
Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl.
Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po ní si šel mě poslal, aby jsi prohlédl a byl naplněn Duchem svatým.
Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží syn. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, vždyť je to ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména. Co pak jsem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím? Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské židy. Když už to trvalo dost dlouho, židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal. Přivedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořil a přel se s prořečtěnými židy a ti mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cezareje a poslali do Tarzu. A několik let na to Pavel vzpomíná na své první setkání s Kristem a píše Galackým.
Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu. Jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se jí vyhladit. Ve svém národě jsem v judaismu předčil všechny svých vrstevníků. Patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic. Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tedy poradit s tělem a krví, ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoli dříve nežli já, ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku. Teprve po 3 letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj 2 týdny, ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra. Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež. Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie. V judských církvích, které jsou v Kristu, mě osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral, a oslavovali kvůli mně Boha.
Téměř ke konci svého života ještě píše svému drahému spolupracovníku Timoteovi toto.
Jsem vděčný tomu, který mě zmocnil, Kristu Ježíši našemu Pánu, že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to jistá pravda, kéž by ji každý přijal. Kristus Ježíš přišel na svět, aby smířil a spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou můj Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mě nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen.
Díky. Díky. Slyšeli jsme tedy jeden z nejznámějších příběhů o konverzi, o obratu od Krista ke Kristu. Pavlův život se opravdu otočilo 180 stupňů. Ten odraz je i v tom jeho jméně, už není Saul, ale Pavel, taková změna identity. A přesto jeho minulost, kterou by možná jeden zapomněl nebo chtěl zapomenout, tak si ji neustále připomíná. A připomíná ji druhým lidem. A opravdu v knize Skutků je to třikrát celý příběh převyprávěn a pak v Galackým a v Korinským a Filipským a v první Timoteovi. Znovu se vrací k tomu příběhu a pokaždé trošku jinými slovy v průběhu dalších 50 let svého života se vrací ke své minulosti. A tak se pojďme podívat, jaký byl vztah Pavlova nového života ke starému životu. Jak se u něho projevila, anebo neprojevila, svoboda od minulosti. V čem svobodný byl a v čem ne. První bod. Pavel píše svůj životní příběh, jakoby minulost byla stálou realitou. Realita minulosti. A apoštol Pavel po obrácení tu svou minulost nevymazal ani nevynuloval. Zůstala jeho součástí. Součástí příběhu, který vyprávěl. Netajil se jí, přestože už nebyla aktuální. I naši vlastní minulost si můžeme představit jako sněhovou kouli, která se kutálí, jestli si vzpomínáte, jak vypadá sníh, jak se kutálí sněhová koule z kopce a s každou otočkou nabírá na sebe další sníh. Ale ten starý sníh je tam pořád pod povrchem. Kdyby projela blátem a pak se točila dál, tak vypadá bílá, ale kdybyste do ní zahrabali, tak tam to bláto pořád je. Nebo vrstevnice na zemi. Dějiny světa jsou zapsány do jednotlivých vrstev. Nebo letokruhy stromu. Celá minulost stromu je přítomná v těch letokruzích, a když je člověk schopný a dobrý, jako tam třeba Tom, určitě by to zvládl, uřízne strom a pozná, jaké bylo počasí v únoru tamtoho roku někde tam. Jo. Všechno je tam zaznamenáno, co se dělo, odkud vánul vítr, jaké to tam bylo pro ten strom, jaký byl jeho život. Jeho minulost je stálou realitou. Jen si to představte, vždyť stárneme. Starší člověk má té minulosti pořádný balík. A kým by byl vůbec, když by se té minulosti vzdal? Kým by, co by z něj zůstalo? Všechny kapitoly mého života patří do příběhu. I ty, od kterých jsme se odvrátili. I ty, které už nechceme, aby byly součástí a nejsou možná součástí mé přítomnosti. To byla první věc, jak Pavel píše svůj životní příběh. Minulost je stálou realitou. Dokonce popisuje v tom příběhu, že ta minulá realita měla stále přítomné důsledky, tedy přítomné důsledky minulosti. Přestože udělá nějakou tlustou čáru a Pavel udělá tlustou čáru, respektive možná Pán Bůh v jeho životě udělá tlustou čáru, tak přesto skrz ní jakoby prosáknou důsledky minulosti. I to Pavel zažil. Vždyť lidé mu po obrácení nezačali hnedka věřit. Ananiáš byl velmi opatrný. Četli jsme, že všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem. Jak dlouho mu to trvalo, než si vybudoval jinou pověst v myslích druhých lidí. Navíc, co ti všichni Saulem zbičovaní lidé? Stále si nesou šrámy, do konce života si nesli šrámy na svých zádech. Co ti, kteří umřeli kvůli Pavlovi? A ti, kteří byli jejich příbuzní? Pavel zanechal strach a trauma v lidech, kterým ublížil. Někteří mu možná odpustili, někteří možná ne. Každopádně důsledky si nese i nadále. A to nejenom v těch prvních letech života. Dokonce v prvním listu Korinským zvolá, což nejsem svoboden, nejsem apoštol, nespatřil jsem Ježíše našeho pána. Pavel to neměl jednoduché ani v církvi, ani po mnoha letech. Musel se neustále obhajovat před druhými. Nejenom za svou úplně starou minulost, ale i za další kopance, které udělal a za to, že ho lidi nebrali. A tak hájí svou svobodu. Vykřikne, jsem svobodný. Přece svoboda od minulosti, od zákona, od jejich posuzování. A tak svoje svědectví píše jako povzbuzení a taky jako svoji obhajobu, že opravdu se něco stalo. Pro něho tedy bylo možná v něčem jednodušší přijmout nový směr, ale měl okolo sebe lidi, pro které to bylo těžší. Tedy první dva kroky se staví, ten realita minulosti a přítomné důsledky minulosti, se staví jako kritika vůči lidem, kteří dělají tu tlustou čáru. Kteří chtějí udělat tu tlustou čáru, chtějí vymazat, tím backspacem chtějí vymazat celý svůj život. A Pavel jim tady tímto příběhem říká, ne, to fakt není cesta. To fakt není cesta. A přesto Pavel nerezignuje na to, že to znamená, že já musím neustále žít v té přítomnosti. Pavel o sobě tvrdí, že je svoboden. A ta svoboda souvisí s tím, že viděl Ježíše. Tam se setkal s Ježíšem a najednou do toho jeho příběhu, jak si se dostane něco úplně nového. To třetí způsob, jak psát svůj životní příběh ve vztahu k minulosti, je to, že respektuju realitu, nějaké změny, nějaké proměny. Že to není jenom tak, že jsem otrokem té minulosti. Ne, je tady realita změny. U Pavla nastala obrovská změna. Změnil se všude, ve všech oblastech svého bytí. Jeho chování se změnilo. Hned se nechá pokřtít, hnedka přestane pronásledovat ty křesťany, začne je naopak se k ním přidá a s tou svojí horlivostí mu vlastní začne přesvědčovat ostatní, že teďka už má pravdu konečně. Takže změní své chování úplně, přestane zabíjet, začne kázat. Má nové poslání. Jeho život dostane úplně nový směr. Kázat cizincům. Dokonce má poslání trpět pro evangelium. Nevím, jestli jste si všimli takový moment, když ten Ananiáš se mu nechce za tím Pavlem, nebo Saulem, tak mu ten Ježíš říká, tak je to moje nádoba, jednou bude sloužit. A ještě tam pak dodá takovou zmínku a ukáže mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. A možná si Ananiáš řekl, on bude trpět? Tak jo. Pardon, nechci Ananiášovi nic přisuzovat, nějaké motivace. Ale je tam určitá souvislost, že přestože má nové poslání od Pána Boha, poslání, které je krásné a velké, tak sebou nese určité utrpení, které v něčem koresponduje s jeho minulostí. Přemýšlel bych nad tím, jaký byl poměr. Pavel byl bičován mnohokrát ve svém životě pro Krista. A možná vždycky, když byl bičován, tak si vzpomínal na lidi ze své minulosti, které on nechal bičovat. A tak tam bylo něco nového, nové poslání a zároveň něco starého, něco opakujícího se. Vnímal to jako trest od Boha? Těžko říct. Má novou identitu. Je vyvolenou nádobou, to se dozvídá. O vyvolení ještě budu mluvit. Má nové zmocnění. Pavel byl Božím duchem naplněn, otevřeli se mu oči a Boží duch se stal novým motorem jeho života. Něco opravdu radikálně nového. Pán Bůh v jeho životě, Pán Bůh v jeho těle, Pán Bůh v jeho mysli, Pán Bůh v jeho srdci. Skrz Božího ducha dělá něco naprosto nového. Tlustá čára? Ano. Vždyť se narodilo něco nového. A je v součást nové komunity. Opustí ty svoje farizeje a učence a zbožné židy a spojí se s těmi divnými křesťany. Nová komunita. Z elity klesne k těm obyčejným divným, co pořád jsou to sice apoštolové, ale v podstatě neumějí pořád ani číst, ani psát, jsou divný týpci, nějací tam rybáři. Ale on se k ním připojí, protože to je jeho nová komunita. Takže pro Pavla v tom, ten moment jednak tam bylo něco stále starého, ale něco velmi radikálně nového. Přišlo do jeho života nové chování, nové poslání, nová identita, zmocnění i komunita. Vypadá to jako velmi radikální změna pro Pavla, ale ne tak úplně. Můžeme si v jeho příběhu, v tom, jak ho píše, všimnout i jakýchsi drobných krůček proměn. Třeba v tom, že Pavel po obrácení, jeho osobnost zůstává stejná. Má sice jiný směr, ale běží stejným způsobem. Je velmi zbrklý, horlivý a provokativní. Jeden den je největší žid, který bude zabíjet všechny křesťany, a potom další den se stane největším zastáncem křesťanů. A s úplně stejnou horlivostí to začne dělat a napáchá škodu až tak, že dokonce nakonec ho učeníci musí vždycky poslat nějak pryč do jiného města a nakonec ho pošlou úplně do pustiny na 3 roky, aby se sklidil z církve. Protože to tam prostě úplně nešlo. Byl pořád stejný chlap horlivý. Musel, ta jeho proměna v té jeho osobnosti byla mnohem pomalejší, než to, že se změnila jeho trasa. Tam se formuje on sám, tam na té poušti, tam v pustině se formuje on sám. Jeho teologie, která je tolik ovlivněná tou jeho změnou, tou jeho konverzí. Je novým člověkem, ale to nové stvoření, které je v něm, teprve roste pomaličku po krůčcích. Dál v jeho příběhu víme, že měl úctu ke své původní identitě. Že to nebylo jenom takové, já jsem žil strašný život, pak jsem potkal Pána Ježíše a pak to bylo dobrý. Ne. On se vrací k tomu a čerpá z toho, co se naučil ve škole. Jak by mohl kázat a ukazovat, že Kristus je Mesiáš, když by neznal dokonale starý zákon. A dokonce k tomu, že farizej se hlásí i dlouho poté, co už je oficiálně křesťanem. Je farizej, který je křesťan. Jemu to nevadí, mu to jde dohromady. Stále tuto nálepku, jak si hrdě nosí. Že má takovou úctu. Nedělá tedy jenom tlustou čáru. Vrací se a je schopen se vrátit ke své původní identitě vděčnosti. Ve středu té jeho změny, na prostém jádru, je pokání a odpuštění. Ve středu svobody od minulosti stojí opět evangelium. Ta dobrá zpráva o Ježíšově smrti a vzkříšení a odpuštění. To je zpráva, která Pavla osvobodila. Od té tíhy hříchu, které si nesl. Před Bohem jsem čistý. Přestože jsem spáchal strašná zvěrstva. Před Bohem jsem čistý, ospravedlněný, nový člověk. Celou svou teologii o tom okolo toho vystaví na základě svého zážitku a samozřejmě četby písma a zjevení. Pro Pavla je velmi důležité, že je čistý. Ale díky této realitě nespichne. Je mu odpuštěno? Ano, ale nespichne. Ještě roky a roky a roky potom o sobě řekne, jsem ten nejhorší hříšník. Četli jsme to, Ladě to četl v Timoteovi. Jsem ten nejhorší. Stydím se za to, jaký jsem. 40 let potom, co se už změnil jeho život. Stále je to součást jeho příběhu a přestože věří, že je mu odpuštěno, tak se cítí jako nejhorší hříšník, jako nedochůdče mezi apoštoly, někde jinde říká. Jakési trvalé pokání. Ale zase, abychom si ho nepředstavovali jako těch 50 let tak jako zkroušeného, jaké to bylo hrozné, jaký je nejhorší. Ne, vůbec ne, on mu to nebrání se radovat a chválit Pána Boha a sloužit mu na plný pecky. A přitom ví, že je prostě ten nejhorší bídák ze všech. A toto ve svém příběhu Pavel píše, obojí to tam drží. Z Pavlova vyprávění příští vděčnost. Vděčnost za to, co pro něj Pán Bůh udělal. Vděčnost za to, že ho Pán Bůh vysvobodil. Vděčnost, že to byl Pán Bůh, který ho vyvolil, Pán Bůh, který ho zastavil, Pán Bůh, který ho proměnil a Pán Bůh, který mu dal nový život. Jo? Obrovsky vděčný. A proto to vypráví jako svědectví o tom, co dělal a jak se změnil a jaký žije nový život. Protože to bylo povzbuzením, a taky jsme to tam četli několikrát v tom textu, jaké to bylo povzbuzení pro lidi, kteří to viděli. Wow, Pán Bůh je mocný. A to je poslední bod. Možná ze všech nejdůležitější. Nejde nám jenom o to, jak zralý psát náš vlastní životní příběh. to bych mohl vykládat jako populární psycholog. Jde nám o to, a Pavlovi šlo o to, jak vykládat svůj vlastní životní příběh, tak aby Pánu Bohu z toho vzešla sláva. Tak aby na konci lidi netleskali, o Pavle, ty jsi tak šikovnej, ty jsi tak změnil, ty jsi překonal takovou svoji minulost, ty jsi odpoutal od toho všeho, co bylo, ty jsi tak dobrý. Ne, to nikdo takový dojem z Pavlova příběhu nemá. Naopak všichni nakonec tleskají Pánu Bohu. A to je správně psaný příběh. Příběh o svobody minulosti. Protože si uvědomuju, že to není můj příběh, ale že ho píšu s Pánem Bohem. Že jsem součást Božího velkého příběhu. Tak jaký životní příběh píšete vy sami? Když vyprávíte o své minulosti? Jak přemýšlíte o své minulosti? O jednotlivých kapitolách? Byli byste lidi, kteří dělají spíš CTRL-C, CTRL-V a neustále se jim vrací něco? A nebo jste spíš lidi, kteří používají backspace a radši vymažou kapitolu a začnou odznova? K čemu máte větší tendenci? Tu klávesnici tady mám záměrně. A záměrně proto, abyste opravdu přemýšleli nad tím, že být svobodný od minulosti znamená nějakým způsobem psát svůj životní příběh. A to tak, že se pokouším vyhnout tady těmto tlačítkům, kopírovacím a tlačítkům mazacím. A já pak používám tady ty funkční tlačítka nahoře, vždycky s nějakou další zkratkou, a píšu příběh. Ten příběh bude vypadat úplně jinak než příběh apoštola Pavla. Nemusíte kopírovat Pavla, vůbec ne, to by taky ani nešlo. Každý máte svoje vlastní příběhy. Ale do těch příběhů můžete zakomponovat ten styl, kterým Pavel píše. A myslím si, že Pavel byl svobodný, jak jen to jde, od své minulosti. Měl jí traumatickou, děsivou, hodně ublížil, v nejlepší víře s úplným nasazením dělal ta největší zvěrstva. Možná si nesl ještě větší zátěž než někteří z vás, někteří z nás. A jak s tím tedy dál žil? Pavel a i my můžeme psát tak, že minulost je stále realitou, stále to platí. Že to je kapitola mého života, kterou si nesu na svém těle, na své pověsti a do mé přítomnosti se táhnou nějaké důsledky. Navzdory tomu píšu tak, že do mého života vstupuje něco nového. Je tady naděje, vstupuje nová identita, nové směřování, nové zmocnění, to všechno. O tom všem můžu psát svůj život. A budou změny, které se udějí rychle, tak jako u Pavla, a budou změny, o kterých budu psát a budu psát a psát a budou se dělat velmi pomalu. Můžeme si psát i tak, že máme úctu ke své minulosti. Vždyť každou kapitolu našeho života, kterou dáme do závory, kterou smažeme, tak nemažeme jenom to zlé, ale mažeme i to dobré. Pavel má úctu k tomu dobrému z minulosti. Základní moment, který Pavel píše, o kterém Pavel píše, je odpuštění a pokání. A i to je klíčová součást mého příběhu, který vyprávím. A především to všechno vypráví k Boží slávě. Nevypráví jenom, já jsem byl takový a pak jsem dělal tohle. Ne, všechno směřuje k Boží slávě. A tak je to jedno, co jste zažili, jakou máte minulost. Svobodný je ten, kdo dovede vyprávět svůj život a psát svůj životní příběh jako příběh o Boží velikosti, o Boží milosti, Boží kráse a slávě. A možná tady na zemi ještě úplně neuvidíme, jak všechny kapitoly našeho příběhu souvisí s Pánem Bohem. Možná ne. Ale jednou v novém světě po vzkříšení budeme mít příležitost znovu přepisovat své životy. Vidět je novým způsobem. A věřím, že v tu chvíli uvidíme, že celý náš život byl o Boží slávě, o jeho milosti, velikosti, kráse a směřoval k jeho slávě a já z toho budu mít velkou radost. A budou tam všechny kapitoly mého života, i ty, které mi teď ještě nejdou sladit s Pánem Bohem. Tak moje modlitba je, abyste životní příběh, který vyprávíte druhým i sami sobě, vyprávěli jako příběh o svobodě od minulosti, jako příběh o Boží slávě, protože to je příběh, který stojí za to vyprávět, poslouchat a žít. Budeme zpívat píseň se skupinkou. A ta píseň, v ní se zpívá Vzdejme Pánu díky. Je to posílení i toho závěrečného bodu kázání, že své životy píšeme tak, aby byly k Boží chvále. A tato píseň nás k tomu povede a pak se můžeme modlit.